Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju uvoda sklepnega dokumenta 16. redne generalne skupščine Škofovske sinode za sinodalno cerkev, občestvo, soudeležba, poslanstvo. V predstavi prestični 35. obletnica strateškega sestanka za vojaško zavarovanje osamosvajanja Slovenije. Prisluhnili bomo odlomku slavnostnega govora Janeza Janše. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 23. nedeljo med letom. Papež Frančišek, 16. splošno redno zasedanje Škofovske sinode za sinodalno cerkev, občestvo, soudeležba, poslanstvo. Sklepni dokument, uvod. Šestič, ne skrivamo, da smo v sebi izkusili napor, odpor do sprememb in skušnjavo, da bi naše ideje prevladale nad poslušanjem Božje besede in razločevanjem. Toda usmiljenje Boga, najnežnejšega očeta, nam je vsakokrat omogočilo, da smo očistili srce in nadaljevali pot. To smo spoznali, ko smo drugi del zasedanja začeli s pokornim bdenjem, pri katerem smo z občutkom sramu prosili odpuščanja za svoje grehe in izrazili naše prošnje za žrtve zla v svetu. Svoje grehe smo poimenovali. Grešili smo proti miru, stvarstvu, domorodnim ljudstvom, migrantom, otrokom, ženskam, revnim, poslušanju, občestvu. To nam je pomagalo razumeti, da sinodalno zahteva kesanje in spreobrnenje. Pri obhajanju zakramenta Božjega usmiljenja doživimo, da smo brezpogojno ljubljeni, trdota srca je premagana in odpremo se občestvu. Zato hočemo biti usmiljena cerkev, sposobna vsemi deliti odpuščanje in spravo, ki prihajata od Boga, čista milost. Nismo njeni gospodarji, ampak le priče. Sedmič, na sinodalni poti, ki se je začela leta 2021, smo že videli prve sadove. Najpreprostejši, a najdragocenejši zori v življenju družin, župni, združen in giban, malih hrščanskih občestev, v šolah in redovni skupnosti, kjer udejanjajo pogovor o duhu, skupnostno razločevanje, porazdelitve darov poklicanosti in soodgovornost v poslanstvu. Srečanje župnikov za sinodo v Sakrofanu v Rimu od 28. aprila do 2. maja 2024 je omogočilo ovrednotenje te bogate izkušnje in nadaljevanje poti z novim zagonom. Hvaležni in veseli smo za glas številnih skupnosti in vernikov, ki živijo cerkev kot kraj sprejemanja, upanja in veselja. Osmič, prvi del zasedanja je obrodil tudi druge sadove. Sintezno poročilo je opozorilo na številna vprašanja, ki imajo velik pomen za življenje cerkve in jih je Sveti Oče ob koncu mednarodnega posvetovanja zaupal študijskim skupinam, ki so sestavljene iz pastirjev in strokovnjakov z vseh celin in delajo po sinodalni metodi. Področja življenja in poslanstva cerkve, ki so jih že začeli raziskovati, so naslednja. Prvič, nekateri vidiki odnosov med vzhodnimi katoliškimi cerkvami in latinsko cerkvijo. Drugič, poslušanje krika ubogih in zemlje. Tretjič, poslanstvo digitalnem okolju. Četrtič, pregled dokumenta Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis v sinodalno-misijonski perspektivi. Petič, nekatera teološka in cerkveno-pravna vprašanja v zvezi s posebnimi oblikami služb. Šestič, sinodalni in misijonski pregled dokumentov, ki ureja odnose med škofi, redovniki in cerkvenimi združenji. Sedmič, nekateri vidiki lika in službe škofa, zlasti merila za izbiro kandidatov za škofa, sodna funkcija škofa, narava in potek obisko ad limina apostolorum v sinodalno-misijonski perspektivi. Osmič, vloga papeških predstavnikov v sinodalno-misijonski perspektivi. Devetič, teološka merila in sinodalne metodologije za skupno razločevanje spornih doktrinalnih, pastoralnih in etičnih vprašanj. Desetič, sprejemanje sadov ekumenskega prizadevanja v Božjem ljudstvu. Tem skupinam sta pridruženi Komisija za kanonsko pravo, ki deluje v okviru dikasterija za zakonodajna besedila in skrbi za potrebne novosti v cerkvini zakonodaji, ter posvet Škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, ki mu je zaupano razločevanje glede pastoralnega spremljanja oseb o poligamnih zakonih. Delo te skupin in komisij, ki so ga skozi svoje delovanje izvedle, je obogatilo delo drugega zasedanja in bo svetemu očetu pomoč pri njegovih pastoralnih in upravnih odločitvah. Deveta točka. Sinodalni proces se ne konča sklepom tega zasedanja Škofovske sinode, ampak vključuje tudi fazo izvajanja. Kot člani sklepnega zasedanja čutimo, da je naša naloga, da se kot misionarji sinodalnosti vključujemo v animacijo le-te v skupnosti, iz katerih prihajamo. Vse krajevne cerkve prosimo, naj nadaljujejo svojo vsakodnevno pot sinodalno metodologijo posvetovanja in razločevanja, pri čemer naj opredelijo konkretne načine in poti usposabljanja za uresničitev oprijemljivega sinodalnega spreobrnenja v različnih cerkvenih stvarnostih, župnije, ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, združenja vernikov, škofije, škofovske konference, združenja cerkva. Predvideti je treba tudi ovrednotenje napredka, doseženega na področju sinodalnosti in soudeležbe vseh krščenih v življenju cerkve. Predlagamo, da škofovske konference in sinodi cerkva Sui Juris poskrbijo za ljudi in sredstva za spremljanje svojega procesa rasti kot sinodalne cerkve v poslanstvu in za vzdrževanje stikov z generalnim tajništvom sinode. Tajništvo pa prosimo, naj še naprej bdi nad sinodalno kakovostjo metode dela študijskih skupin. 10. točka. Ta sklepni dokument, ki je bil svetemu očetu in cerkvam ponujen kot sad 16. splošnega zasedanja škofovske sinode, zajema in vseh dosedanjih korakov. V njem so zbrana nekatera pomembna soglasja, ki so se pojavila na prvem delu zasedanja, prispevki cerkva za obdobje med prvim in drugim delom zasedanja ter tisto, kar je dozorelo med drugim delom zasedanja, zlasti v pogovoru v duhu. 11. točka. Sklepni dokument izraža zavest, da je klic k poslanstvu hkrati klic k spreobrnenju vsake krajevne cerkve in celotne cerkve v perspektivi, ki jo nakazuje apostolska spodbuda Evangelii Gaudium. Besedilo dokumenta ima 5 delov. O prvem z naslovom Srce sinodalnosti so predstavljeni teološki in duhovni temelji, ki osvetljujejo in hranijo, kar sledi. Ponovno navaja skupno usklajeno razumevanje sinodalnosti, ki je nastalo na prvem delu zasedanja, ter razvija njene duhovne in preroške perspektive. Spreobrnenje občuti, podob in misli, ki naseljujejo naša srca, poteka skupaj s preobrnenjem pastoralnega in misijonskega delovanja. Drugi del z naslovom Skupaj v čovnu je posvečen spreobrnenju odnosov, ki gradijo krščansko skupnost in oblikujejo poslanstvo v prepletanju poklicanosti, karizem in služb. Tretji del z naslovom Vrzite mrežo opredeljuje 3 dejavnosti, ki so tesno povezane: cerkveno razločevanje, postopke odločanja ter kulturo preglednosti, poročanja in ovrednotenja. Tudi v zvezi z njimi smo pozvani, da začnemo procese misijonskega preoblikovanja, za katero je nujno potrebna prenova organizmov, ki omogočajo soudeležbo. Četrti del z naslovom Bogat ribolov opisuje, kako je mogoče v novih oblikah gojiti izmenjavo darov in prepletanje vezi, ki nas združujejo v cerkvi, v času, ko se izkušnja globoke povezanosti z določenim krajem močno spreminja. Temu sledi 5. del z naslovom Tudi jaz vas pošiljam, ki nam omogoča pogled na nujen korak, ki ga je treba narediti, skrb za vzgojo vseh članov Božjega ljudstva za misijonsko sinodalnost. 12. in hkrati zadnja točka uvoda. Sklepni dokument usmerjajo evangeljske pripovedi o vstajenju. Naše razločevanje in naš dialog so navdihovali in spodbujali tek k grobu v velikonočnem jutru, prikazovanje ostalega v dvorani zadnje večerje in na obali jezera. Klicali smo Svetega Duha, velikonočni dar, in ga prosili, naj nas uči, kaj moramo storiti, in nam pokaže pot, po kateri naj gremo skupaj naprej. S tem dokumentom zasedanje priznava in pričuje, da je sinodalnost kot konstitutivna razsežnost cerkve, že del izkušnje mnogih naših skupnosti. Hkrati predlaga poti, po katerih je treba hoditi, prakse, ki jih je treba izvajati, in obzorja, ki jih je treba raziskati. Sveti Oče, ki je sklical cerkev na sinodo, bo povedal krajevnim cerkvam, zaupanim pastoralni skrbi škofov, kako naj nadaljujejo svojo pot, podprto z upanjem, ki ne osramoti. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in občina Ivančna Gorica sta kot vsako leto doslej v petek 5. septembra pri obeležju Združenja vrednot slovenske osamosvojitve na pristavi nad Stično pripravila slovesnost o 35. obletnici zgodovinskega mejnika v procesu slovenskega osamosvajanja. 7. septembra 1990 so namreč tedanji obrambni minister Janez Janša, načelnik manevrske strukture narodne zaščite Tone Krkovič, poveljnik specialne enote policije Vinko Beznik, tedanji notranji minister Igor Bavčar in poveljnik posebnih enot policije Jože Kolenc kot najpomembnejši tvorce manevrske strukture narodne zaščite Republike Slovenije sprejeli in potrdili prvi tajni načrt bojne uporabe enot v obrambi Slovenije v primeru agresije Jugoslovanske ljudske armade. Načrt pa je bil izveden v času osamosvojitvene vojne leta 1991. Pred samim začetkom so številni izbrani premierno prisluhnili pesmi posvečeni Petru Petriču, pripadniku 3. bataljona 21. brigade teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki je padel v vojni za Slovenijo na Brniku. Pozdravni nagovor sta imela podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž Smole in Alojz Peterle, predsednik Združenja vrednot slovenske osamosvojitve. Slavnostni govornik je bil Janez Janša, tedanji akter strateškega sestanka, eden ključnih mož slovenske osamosvojitve. Slovesnosti so se udeležili tudi Igor Bavčar, Dimitrij Rupel, Franci Feltrin, Janez Zorec, ščeri Vinka Beznika, evropski poslanec Branko Grims, Igor Omerza, Slavko Kmetič, Boris Pleskovič, nekdani in sedanji državno-zborski poslanci in poslanke, veterani in drugi visoki gosti. O kulturnem programu so nastopili moški pevski zbor Prijatelji, Šentvid Prestični, pesnik Tone Kuntner, trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske, gardna enota Slovenske vojske in praproščaki Združenja vrednot slovenske osamosvojitve. Slavnostni govornik Janez Janša je v govoru poudaril.
Da se, če se verjame v cilje, da se, če je veselje do življenja. S Tomažem Smoletom so zdaj prišla z ene prireditve tam v centru občine Ivančna Gorica, ki se imenuje Vsi smo ena generacija. Tam nastopajo otroci z vrtca, člani društva upokojencev, na neki prireditvi, ki manifestira nekaj, o čemer je prej Tone Kuntner govoril, da si želi, da bi to postala tudi Slovenija. Skupnost, ki diha za skupne cilje, skupnost, ker se drži skupaj, skupnost, ker se pomaga eden drugim, skupnost, kjer so ljudje veseli drug drugega in skupnost, ki se ni treba bati za prihodnost. Spoštovani, na to mesto tukaj na pristavo prihajamo tudi zaradi tega, da bi ta optimizem iz tistih časov širili tudi v teh novih časih, ko so pred nami neenaki, morda ne tako usodni, ampak zelo pomembni izzivi. Hvala vsem tistim, ki vsa ta leta prihajate sem, hvala občini Ivančna Gorica, ki na te tradicije slovenske osamosvojitve da toliko, kot je pač potrebno dati v državi, ki je na teh temeljih nastala. Hvala Igorju, Lojzetu, Dimitriju, Branetu in še tistim, ki jih vidim iz tistih osamosvojitvenih časov, osamosvojitvene skupščine, osamosvojitvene vlade, da vztrajajo, da vztrajamo to okvir Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, da se ne odneha tudi takrat, ko nam ukinejo muzej slovenske osamosvojitve. In z tega mesta bi si upal napovedati, da ko bomo praznovali naslednjo okroglo obletnico pristave, da bodo dokumenti, ki so bili takrat tukaj sprejeti, že razstavljeni v muzeju slovenske osamosvojitve v slovenskem glavnem mestu in da si jih bo lahko vsak ogledal. Zdaj, ko gre za stvari, ki so velike in pomembne, se jih sicer da zamegljevati, da se jih potiskati pod preprogo, da se govoriti o tem, da smo se osamosvojili že pred 80 leti, jaz vedno pravim, pač škoda, ker nam niste tega povedali, da ne bi delali še enkrat. Ne? Vse to se da, ampak to stvari nič ne spremeni, kajti Slovenija je postavljena na temelju slovenske osamosvojitve, to je neizpodbitno dejstvo, je hiša, ki stoji na tej skali, na tej trdni skali. Bivša država je bila zgrajena na zločinu, na pesku, zato se je tudi podrla in te razlike se je pač potrebno zavedati. Ne. Hvala, ker to počnete in to dokazujete tudi s tem, ko vsako leto prihajate sem na pristavo. Želim vam prijeten dogodek še naprej. Bog živi Slovenijo.
Duhovne misli crkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška, za 23. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige Modrosti, 9. poglavje od 13. do 18. vrstice. Kateri človek more spoznati Božjo voljo? Kdo si more zamišljati, kaj hoče Gospod? Misli umrljivih so namreč bojazljive, naši sklepi so nezanesljivi, kajti minljivo telo obtežuje dušo. Zemski šotor tlači zaskrbljeni um. Komaj dojemamo, kar je na zemlji. Z naporom najdemo, kar je pri rokah. Kdo bo torej prešel na sled nebeškim rečem? Kdo bi spoznal tvojo voljo, ko bi ne bil ti dal modrosti? Ko ne bi bil zvišal, poslal svojega svetega duha. Tako pa so bila zemljanom pota izravnana in ljudje so bili poučeni o tem, kaj ti je po volji. Po modrosti so bili rešeni. Evangelijski odlomek je iz Lukovega evangelija 14. poglavje od 25. do 33. vrstice. Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel, če kdo pride k meni in daje prednost svojemu očetu in materi pa ženi, otrokom, bratom, sestram in celo svojemu življenju, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne sede in ne preračuna stroškov ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati. In vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili, ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati. Ali kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sedel in se posvetoval? Ali se more z 10.000 možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja naden z 20.000, če pa ne pošle poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšne so pogoji za mir? Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin razlaga, pred nami je velik paradoks. Po eni strani moramo ljubiti svoje sovražnike, po drugi strani pa moramo sovražiti naše družine, če nas ovirajo pri večnem življenju. Sveti Ciril Aleksandrijski pojasnjuje, v resnici nam Kristus pravi, ne da ne smemo ljubiti svoje družine, temveč da si ne smemo dovoliti ljubiti jo bolj kot njega. Sveti Avguštin dodaja, istočasno ne smemo pustiti, da naša naravna mati in naše čustva do nje nadomestijo našo ljubezen do svete matere cerkve, ki nas hrani s hrano, ki traja večno. Misli Benedikta 16. Ko smo prisluhnili današnjemu evangeliju in Gospodu, ki v njem govori, smo se prestrašili, kdor se ne odpove vsej lastnini in ne zapusti vseh družinskih vezi, ne more biti moj učenec. Radi bi mu ugovarjali, Gospod, kaj pa to govoriš? A ne potrebuje svet ravno družino? Ne potrebuje morda očetovo in materino ljubezen? Ljubezen med starši in sinovi, med možem in ženo? Nimamo morda potrebe po ljubezni do življenja, potrebe po veselju do življenja? In še niso morda tudi potrebne osebe, ki vlagajo v dobrine tega sveta za izgradnjo zemlje, ki nam je bila dana, da lahko vsak prejme del njenih darov? Ni nam morda bila zaupana naloga, da skrbimo za razvoj zemlje in njenih dobrin? Če bolje prisluhnemo Gospodu in predvsem, če prisluhnemo vsemu temu, kar on pravi, v celoti, bomo razumeli, da Jezus ne zahteva od vseh istih stvari. Vsak ima svojo nalogo in zanj načrtovan način hoje za Gospodom. Misli papeža Frančiška so iz homilije med kanonizacijo matere Terezije. V evangeliju smo slišali, da so z Jezusom potovale velike množice. Hoditi za Jezusom je resna in obenem vesela naloga. Zahteva korenite odločitve in pogum, da prepoznamo božanskega učitelja v najbolj ubogim in da stopimo v njegovo službo. Mati Terezija je bila vse življenje velikodušna delivka Božjega usmiljenja, saj je bila vsem na voljo, tako da je sprejemala in branila človeško življenje, tudi nerojeno, zapuščeno in zavrženo. Sklanjala se je nad umirajoče, ki so jih pustili umirati na robu ceste, in jim priznavalo dostojanstvo, ki jim ga je dal Bog. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.